12 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u prvo julsko izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Danas zvanično počinje letnja sezona, kulturnih događaja je sve manje, ali ipak uvijek ima nešto lepo i dobro što možemo da vam preporučimo. Protekle sedmice, najvažniji kulturni događaj, ne samo sedmice, nego i čitave godine u Beogradu i Srbiji, otvaranje Narodnog muzeja. Večera se završava Shakespeare festival. Nažalost, kiša je sprečila da on bude u Čortanovcima, predstave se izvode u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. U Beogradu je protekle sedmice održan i Beogradski festival evropske književnosti. Nekoliko važnih pisaca je doputovalo u Beograd, bilo je tu i naših autora, predstavili su svoje nove knjige. I u toku je festival Orgulja, reći ćemo nešto o festivalu uopšte, ali posebno o koncertu Daniela Zareckog. Još reči o književnosti danas u emisiji U prvih pet, ne samo o književnosti, već i o pozorištu i televiziji, zato što je vaša i moja gošća, književnica Ivana Dimić. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao, dobar dan.
Ivana je stigla iz Grčke, lepo preplanula. Da li pisac kada ode na godišnji odmor piše?
Ne.
Ne? Dobro, decidirano ne. Posle prevoda u okruženju, u susednim zemljama, vašeg romana Arzamasa, za koji ste dobili Ninovu nagradu, sada se rade dva, kako se obično ocenjuje, najvažnija prevoda, odnosno prevodi na ruski i engleski jezik. Kada će izaći prevod na engleski jezik i gde?
Pa za engleski nisam sigurna, zato što je to, taj prevodilac je jedan Amerikanac koji prevodi, koji zna srpski, pa ja radim malo sa njim, a to se radi za nekog izdavača u New Orleansu i sad to ne znam kad će biti, pošto dosta sporo ide taj prevod, ali ruski prevod skoro gotov. Tako da, eto, to je zanimljivo. Mislim, lakše, ja ne znam ruski, i međutim, jasno mi je da je prevođenje onog moje, kako je kažem, proze na ruski dobra stvar, i pretpostavljam da će taj prevod biti dobar. Ja sam dobila mail u kome mi je Elena Sagalović, koja prevodi za izdavača u Moskvi roman, javila da je ona završila. Ona je nekoliko puta mi je pisala neka pitanja, me je postavljala, i ja sam davala odgovore šta znači nešto ili kako, u kom smislu je upotrebljena neka reč. I to je sada već završeno i to će biti za, ja mislim, do kraja godine će to izaći, ta knjiga.
U prevodilačkom centru Rudomino, ako se ne varam.
Jeste, tako je. I oni su sami mene našli, došli i pitali i tako.
Dobro.
Da, to je neko koja se razume u rusku književnost, ih je uputio na mene. Nije važno sad ko, neću da kažem, nego ću da pogledam. I tako je Elena Sagalović, ja sam se sa njom videla u Beogradu, ona žena lepo priča srpski, i ja sam je onda isto tako i iskoristila priliku da je, ona mi je pokazala da je prevela
Danila Kiša
Grobnicu za Borisa Davidovića, a onda sam je ja rekla, ja sam je preporučila, onda sam otrčala i kupila sam joj jedan roman koji ja volim, ovaj, Semper idem od Lebovića. Zato što Lebović je umro i nema, mislim, ko će sa to da preporuči, svako bi nekom stranom, ovom, kako se kaže, prevodiocu, jel? Nema načina da zna za to.
Ivana, a vi ste čitav život prevodili sa francuskog i engleskog, mislim, da, u vreme dok ste radili za u pozorištu, i Frejna, i Pintera, i Munroa, da, da, i pust, Stopar, da, da.
Mam ni milion, ali svaki put sam ja prevodila zato što nam je to trebalo za predstavu. Nisam ja, mislim, nikakve ambicije imala. Ja sam imala tu čagu sa svetske književnosti, mogla sam, te meni prvi jezik bio engleski, drugi francuski i završila sam postdiplomski u Francuskoj, tako da sam mogla da prevodim, kako ja kažem, ali nisam nikad imala ambicije da prevodim, nego se to dešavalo zato što nam je trebalo u pozorištu, ajde brzo prevedi, treba nam ovaj Pinter, ajde brzo prevedi, onda, a ja u stvari sam bila zgodna i dobar prevodilac, mislim, glupo je da to kaže čovjek sam za sebe, ali pošto znam pozorišni jezik, ja umem da prevedem repliku tako kako treba da stoji, da bude scenski živa, što neki odličan prevodilac sa tog jezika može da ne zna da uradi zato što ne znam, ne poznaje pozorište.
Ivana, zašto vas to pitam? Imate, dakle, iskustvo prevođenja lepe književnosti i pretpostavljam da imate više razumevanja od ljudi koji ne prevode, od pisaca koji ne prevode, za prevodioce koji vas prevode.
Da, ali moram, da, da, kako da ne, ja razumem šta su, jer prevođenje takođe, to je, kako ja kažem, pa da počnemo bazično, jezik je konvencija, jel tako? I to mi se sporazumevamo, mi stalno prevodimo ono što nam neko govori na sebi razumljiv jezik. Mi čak možemo da govorimo istim jezikom pa da se uopšte ne razumemo, svi to znamo kako to psihološki, kako stoje stvari sa jezikom koji nama je jedini na raspolaganju za komuniciranje. Ali u stvari mnogo nerazumevanja tu teče, odnosno u zavisnosti od dobre volje čovekove, vi možete i nekog ko govori kineski koji možda niko ne zna, pa ćete ga razumeti ako imate dobru volju da ga razumete, jer u stvari čovek iz konteksta i načina na koji neko govori i obojenost i intonacije tog govora može iako ne zna sve reči, može dobro da uhvati kontekst i da razume. Meni se dogodilo, na primjer, ja ne znam ruski, nisam nikad učila. A bila sam na nekom, dok sam bila u ateljeu 212, pa sam išla tamo u Sankt Peterburg, prvi jedini i poslednji, verovatno, put, na 3 dana, tako sam videla taj divni grad, i tamo sam imala neki protokol o saradnji da potpišem sa jednim pozorištem na Vasiljevskom. I onda je došao taj upravnik i počeo da nam govori o svom pozorištu i o načinu na koji oni rade i kako glumci rade na probama i tako dalje, i prevodilac je prevodio. I ja sam u jednom trenutku shvatila da prevodilac, pošto prevodilac čovjek prevodi s ruskog, ali nema pojma o pozorištu, i ja sam shvatila mnogo bolje šta ovaj čovjek govori od njega. I počela sam, ja sam kao, ne, pa nije gospodin to rekao, nego je rekao ne znam šta, i počnem ja počnem da prevodim, ja reč ruskog ne znam. Zabuna je bila smešna, ja sad znam pozorišni jezik, ja sam ga sve razumela šta je govorio. I ja sam to znala vrlo precizno da prevedem. Ali onda se dogodilo to da u sledećim 2 dana, koliko smo mi tamo boravili, niti mi je prevodilac verovao da ne znam ruski, niti je taj čovjek stalno bi se obraćao i nešto mi je govorio, ništa nisam jedna razumela. I ja sam mislila, dobro, oni su Sloveni, sad ću, ja ću uzmem da ih zagrlim i da se poljubim sa svima. To je pozorišni svet, mi se svi tako ljubimo za premijere, nije ni važno. I kako mi se obrati ovaj direktor i njegova žena, ja se zagrlim sa njim, mislim se, ništa ga ne razumem. Što god mi kaže, ja nemam pojma, ali on nije verovao, pošto sam znala da prevedem to, mislim da prevedem, ja sam ga prosto razumela. Tako da je to bilo jako smešno. To je u vezi sa jezicima i sa prevođenjem.
Dobro, pričat ćemo i o tome još u emisiji i o drugim temama sa vama. Poštovani slušalci, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Milenko Mićanović, Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
Thank you. some old town. City of her will be knocking them down. I wear a dress, baby, you wear a tie. Well, I had an old black shot moon in this lonely sky.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, Ivan i Dimić i meni, pridružila se Mirjana Boba Stojedinović. Boba, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Boba će nam kazati nešto novo, dodatno o otvaranju Narodnog muzeja. Naša Boba je inače likovni umetnik po obrazovanju, po vokaciji i naš komentator i saradnik. Vi ste u direktnom prenosu koji je išao na prvom programu, ali je bio zajednički projekat prvog i drugog programa Radio Beograda, bili jedan od ljudi koji su se javljali sa terena i ono što je mene najviše fasciniralo, to je bio vaš komentar nastupa baletskog igrača Sergeja Popunjina, gde ste vi u stvari objasnili da to nije jednostavno baletska igra, nego konceptualni rad koji je veoma u vezi sa stalnom postavkom novom našega Narodnog muzeja. Znamo ove neke opšte činjenice da 15 godina ljudi nisu mogli da uđu u muzej, da je tu bilo dosta problema, odustajanje od jednog projekta, prelaska na novi projekat, ali ja bih vas molila da kažete o stalnoj postavci sadašnjoj, kakva je?
Sadašnja postavka je, reći ću, mada to malo boli, ali nezavršena. Ali to je zaista činjenično stanje. Kustosi koji su postavljali izložbu prosto nisu imali dovoljno vremena. Izložba će biti uskoro završena, ja očekujem u narednih par nedelja, biće postavljene legende, biće završene, činilo mi se da nisu čak ni svi radovi postavljeni, ali ona zapravo mapirana, neki delovi su više završeni nego drugi, odnosno neki su kompletirani u potpunosti. Tako da to je ovako najpovršniji utisak i zapravo u nekoj meri iznenađenja, mada priznajem da je i očekivano. Prostor je zaista velik, a s druge strane je ograničen. Sama arhitektura je stara arhitektura iz 1903. Ali sad ta prenamena u stvari naravno u simboličkom smislu košta nešto i u prostornom smislu košta nešto. Tako da za obim istorijskog materijala koji treba da se tu smesti apsolutno je nedovoljna i to sad čujemo onako i od kolega i od ljudi iz samog muzeja da oni u stvari se nadaju da će moći da vremenom možda dobiju i neko od okolnih zgrada gde će moći da se prošire zato što prosto nije dovoljno, kolekcija je i suviše velika i značajna da bi ona mogla da se smesti u tako ograničen arhitektonski prostor.
Postoje neka inače princip da se znači s obzirom na to da prostor nije dovoljno veliki taj izlagački, da se povremeno menja stalna postavka, tako?
Apsolutno, apsolutno. Ima tu novina, tako da vratit ću se na ovo što ste prokomentarisali, ali ima novina da je recimo u atriumu, pošto je u jednom trenutku, relativno skoro nakon građenja zgrade, to postala hipotekarna banka, tu su napravljeni veliki ozbiljni sefovi koji su sada prvi put zapravo otvoreni za javnost i u njima je izložen veoma u skladu sa namenom originalnom izloženje novac, odnosno numizmatika, ordenje i tako dalje, što je onako jedan izuzetno lep prostor, nevelik, mali da kažem, ali je same ta vrata koje su već izlizana od otvaranja, one kod na filmovima što imate one brojače sa šifrom i tako dalje. Unutra je zaista su ti originalni metalni sanduci i stepenište i tako dalje. To je jedna novina. Druga novina, ima i drugih naravno, jedna od drugih novina jeste i to da je napravljena takozvana mala galerija koja će verovatno služiti baš za te manje upravo postavke. U njoj je sada za otvaranje svakako bila izložena virtualna galerija, tako da je publika imala prilike da stavi one naočare za virtualnu realnost i da poseti dve galerije. To su samo dve osnovne galerije u ovom trenutku. Galerija sa radovima Vlaha Bukovca i, ja se izvinjavam, još jednog umetnika, Paja Jovanovića.
Dobro. E sad, šta je vama, čega ste se vi uželeli da vidite za sve ove godine dok muzej nije radio?
Svega, zaista. Ja ću, nisam bila toliko u očekivanjima nečega da vidim to što kažete da sam se uželela u stvari, a već zaista me nekako iznenadilo. Neke slike su zanimljivo je suočiti se, moram da priznam, meni je zaista i potresno bilo da se suočim ponovo sa tim radovima od praistorije koje ti objekti koje svi mi to znamo, viđali smo i tako dalje, ali imaju oni neku svoju posebnu auru koja je neverovatna. Mislim, zaista neverovatna. To je u atriumu, znači je bila numizmatička zbirka i praistorija i naovamo, kako kažem, taj istorijski deo, a onda prvi i drugi nivo su zapravo, uglavnom je slikarstvo, što je isto zanimljivo da je cela umetnost, umetnička produkcija se uglavnom vidi kroz slikarstvo. Ono što je posebno, apropo povremenih postavki, posebno je to što će u narednih od otvaranja, znači 10 dana, će biti izloženo Miroslavljevo evanđelje, što je posebna prilika, zato što je to, on može se izlaže bukvalno 10 dana u toku godine. Tako da je za ovu godinu završio svoj izlagački proces i to je izloženo u posebnim uslovima, sa posebnim čuvarima, samo dvoje, troje ljudi može da uđe.
Može tako voditi račun, mora voditi račun o temperaturi, vlažnosti vazduha, o mnogo stvari.
O mnogo stvari.
O svetlu.
Da, i kažem, bukvalno dvoje, troje ljudi može da uđe u trenutku u taj mali prostor gde je ta posebna kovčeg sa vitrinom u stvari u kome se nalazi. Opet kažem, ono što je zanimljivo jeste da su uglavnom slike, gotovo 99%, tako reći, ne baš, ali ima nešto od srednjovekovne umetnosti, recimo ovih rozeta, kamenih i tako dalje. Sve to zapravo bilo zahtevno za postavku. Recimo za jedno od tih velikih kamenih rozeta mi je neko rekao da je trebalo ljudima koji su postavili ceo jedan dan, samo za tu jednu rozetu, a imate bezmalo 4000 objekata koji su i predmeta, slika koji su izloženi u prostoru, tako da opet ono se vraća na početak, što nije zapravo do kraja završena postavka, je potpuno razumljivo obzirom na okolnosti. Najdragocenije što je muzej otvoren. ono što je u stvari, evo recimo, i meni je iznenađenje bilo to što kada sam se suočila sa slikom Paja Jovanovića, krunisanje cara Dušana, ako nisam pogrešila, je to što je ona zapravo istorijska slika sa srednjevekovnim motivom koji je slikana impresionistički. Mm-hmm. Nije nešto što mi, mislim, kako ja kažem, što ne bih znala.
Ali niste razmišljali o tome ranije?
Kada se suočite fizički sa tim, pa to je onako kao stvarno, pa to je sad zanimljivo. Vreme prođe, mi sazrevamo vremeno koji smo imali dovoljno godine da smo i videli prethodnu postavku, a kamoli da ne govorimo o mladim ljudima koji zapravo nisu bili rođeni kada je postavka stalno zatvorena. Ima sa tu i raznih drugih komplikacija da je postavka zapravo, neka tumačenja su da ona nije dostupna bila u celini od 99. pa čak i 90. godine su bile zapravo već turbulentne za samu postavku i ona nije bila u punom sjaju. Dodaću, što nije vezano za samu sliku, ali jeste prizor koji je veoma poseban. Znači, nakon same ceremonije otvaranja, on se tiče zapravo kustosa i ljudi zaposlenih u muzeju, koje nije bilo lako videti, kada se završila cela ta priča oko otvaranja, ceremonije, Polunjina, performansa i tako dalje, većina ljudi je relativno brzo i otišla, ona je nešto i kasnila, cela taj proces i tako dalje. I oko 5 do 11, ja sam prosto imala sreće da to tome posvedočim, budem tu, oko 5 do 11 zaposleni su se zapravo prvi put okupili, verovatno za fotografisanje, sticam okolnosti sam i naša fotografija odatle, i oni su dobili jedan veliki, veliki aplauz. I to je zapravo bio jedan poseban moment koji bih ja rekla da u stvari, mada je bio intiman, on svakako nije bio u medijima, niti će biti verovatno, evo, osim kod nas, naravno, ali to je taj neki moment kada je u stvari muzej zapravo bio otvoren.
Ivana sve vreme onako odobrava dok Boba priča. Šta biste vi dodali, Ivana Dimić, naša gošća,
pa meni je to, ne, uopšte sam se neobično pažnju slušala sve što Boba kaže, zato što je to stvarno uzbudljivo. To je direktno uzbudljivo da je otvoren Narodni muzej. To je događaj bez presedana. I onako, ne znam čovjek da li da plače od trunuća ili od žalosti što nije bilo 15 godina muzeja. Mislim, strašno. Ali taj Narodni muzej je toliko divan. Ja se sećam, kad smo već kod te brojke, ja kad sam imala 15 godina, bila je izložba Van Gogha. Ja se dan danas, znači 45 godina kasnije, sećam šta je bilo sa desne strane, to je bilo na prvom spratu, sa desne strane je bio autoportret bez uveta, a sa leve strane, kad se obiđe, cela prostorija je bilo jedni suncokreti su bili. I ja to pamtim od svoje 15. godine. Kad su mene vodili u muzej, mi smo i znali šta sve ima, gde je numizmatika, gde su ove vinča, gde su preistorijske stvari, to su ali na pamet. A onda je bilo takvih izložbi kao šta je ta izložba Van Gogha koju sam ja zapamtila do kraja života. I zaista, mislim, Narodni muzej je nešto najznačajnije što može ova zemlja da ponudi i da ima. I to da je bio zatvoren je naš jad i čemer, a to da je otvoren je stvarno, ali ovo što ste ispričali, ta divna slika o tome kako su ti zaposleni dobili aplauz, to je stvarno dirljivo.
I kako biste, i pitanje i za jednu i za drugu, objasnili tu razliku između toga kada umetničko delo gledamo posredno, znači na televiziji, na internetu, u knjizi, i kada stojimo ispred tog umetničkog dela?
Pa to je apsolutno neuporedivo. Mislim, zapravo, informacija, jedno je informacija. Informacija o dimenziji slike, informacija o bojama, informacija o sadržaju slike. Naprimjer, ako je u pitanju slika, zato što internet i mediji generalno najlakše to posreduju. Međutim, sasvim je drugačije kada zapravo čovjek troši svoje sobstveno lično vreme u, kako kažem, da je grozna reč, ali sad mi ne dolazi druga, konzumaciji zapravo tog predmeta. Da vi stojite i suočavate se sa predmetom. Ima neke mistike, mislim, ja sam sklona tome, istina, neke mistike u stvari u suočavanju sa... to je, sad ću dati primjer zapravo apropo pozorišta. To je kao da gledate predstavu snimljenu i da ste u prostoru.
Tako.
Potpuno drugačije.
Ivana?
Da. Pa dobro, ja znam, ja sam recimo sećam se kad sam prvi put videla Vermeerovu sliku Vojnik i devojka, koja se nalazi u Frick kolekciji u Njujorku. To je bilo u hodniku, znam se de, na zidu, i to je mala slika zapravo. Ja sam ostala zakucana sat vremena ispred te slike. Ja sam tu sliku poznavala. Ja sam znala sve o Vermeeru, to je slikar koga ja jako volim. Ali ja govorim samo kao neki konzument.
Ljubitelj.
Ljubitelj, da bome. Ovaj, i neko ko je položio istoriju umetnosti iz onog Jensona. Ali ovaj, prosto ovaj, sećam se, ali to je potpuno različito od reprodukcije te slike. I ona slika je živa u stvari, ona s vama komunicira, to je jedan jako, kako bih rekla, ne mora čak ni da se upotrebi ništa od mističnosti u opisu. Ali vi imate, mislim, iz tih ulja, iz toga kako, ja ne znam da bolje da kažem, ali vi dobijate jedan doživljaj, od slika diše. I vi imate strašan doživljaj kad vidite sliku. Jedno je to, a drugo je na bombonjeri. Mislim, ipak je različit.
Gde se setiste bombonjera?
Pa ono Mona Lisa na bombonjeri.
Pa je Jovanović je, boga mi, po bombonjerama.
Pa jeste, i jedan pa je Jovanović isto sve visi po bombonjerama.
Dobro, dame. Bobo, jeste želeli nešto da dodate?
Ne, to, mislim, jako je nezahvalno. U stvari, muzej je izuzetno bogata zbirka i ovo što je predstavljeno, što je jako mali deo, je izuzetno bogato. Veoma nezahvalno u stvari izvojiti ili govoriti o nekom aspektu. Ovo je tek početak. Zapravo, družit ćemo se sa kolekcijom i sa prostorom, ja se nadam, što kažete, do kraja života.
Da.
Dakle, sve čestitke i hvala onima koji su se potrudili da omoguće da muzej ponovo bude otvoren. Bila je to naša Mirjana Boba Stojadinović. Slušamo muziku emisiju Prvih pet.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Everybody's darling, but she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day.
Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. She said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot, 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 doot,
Poziva na završnicu jubilarne sezone 30. jun. Prisutnost Muzičko-dramski studio. Premijerno pred vama mladi izvođači i stvaraoci. 1. jul. Igre i pesme sa Balkana. Koncert Akademsko-kulturno-umetičnog društva Branko Krsmanović. Kod nas igra mladost. Da li ste i vi mladi u srcu?
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Eko.
Radio Beograd 2 60 godina kulture i umetnosti.
U prvih pet Radio Beograda 2 vaša i moja gošća Ivana Dimić, književnica, prevodilac. Ivana, želili ste nešto da kažete u vezi sa prevođenjem na engleski jezik? Prosto su nam neki jezici bliži, a na neke zbog pre svega sintakse, dakle toga kako se gradi rečenica, teže prevesti. Konkretno vaš roman, imali ste vrlo obimnu prepisku, imate još uvek sa američkim prevodilcem.
Sa američkim prevodilcem koji se zove David Kopan, ovaj, koji to prevodi Arzamas, ali mislim on ima ovaj, velike teškoće da, kako kažem, da ne da razume šta tu piše, nego da u stvari tu mora da se transponuje, pazite, ono što je strahovito važno za književni tekst je melodija rečenice, zvuk, ritam, jer vi birate reči da bi one postigle određeni ritam disanja. Kako da kažem, to radite instinktivno kao pisac, ali mislim, vaša melodija rečenice je bar pola, kako da kažem, tog tkanja
i estetskog učinka
da bome. I to zna svako ko se ozbiljno bavi književnošću, mislim. Jel? I onda je to. I sad imate engleski jezik koji je potpuno drugačiji i ja znam da sam jedan put čitala kako je ovaj Nobelovac, ruski pesnik, evo sad opet mu setim, Udovoljiti senci.
Brodski.
Da bome, Brodski je napisao esej o tome kako je Gogol katastrofalno preveden na engleski. Prosto izgleda kao da je imbecil. Mislim, ništa nije razumljivo, mrtve duše, ništa nije, uopšte ne može da se shvati na engleskom, ništa ne znači. Nema ni rečenica, nema tu muziku na koju se Gogol oslanja, a i smisao izmiče, jer je vrsta ironije kojom se bavi Gogolj.
U jeziku utemeljen.
Naravno, utemeljen u melodiju jezika i to što nije, to sve nije preneseno i to je, kako kažem, to onda postane, mora da se prepevava. zapravo.
Kao poezija.
Kao poezija.
Ivana, sad ćemo čuti mog kolegu Srđana Teparića, on drži ispit, zato nije sada sa nama u studiju, čućemo ga telefonom. Srđane, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, Sanja, čujemo se.
24. juna počeli su dani Orgulja, traju do 4. jula. Vi ćete od onog što ste čuli posebno prokomentarisati, odnosno ti ćeš prokomentarisati koncert Danijela Zareckog. Zašto baš ovog umetnika?
Danijel Zarecki je ruski orguljaš koji predaje na Sankt Petersburškom konzervatorijumu. Osim toga, ne samo što predaje, on je šef odseka za orgulje, a to je jedna od najprestižnijih školskih institucija na svetu. Reč je o jednom vrsnom orguljašu koji se predstavio programom od Johana Sebastiana Baha do nekih savremenih ruskih autora, zatim nekih manje poznatih francuskih kompozitora 19. i 20. veka, i on je iskazao nevjerovatno dobru tehniku i pokazao je čak da orgulje, iako nisu dinamički instrument, da zaista može mnogo da se ostvari nijansiranja u okviru interpretacije na tom instrumentu. Tako da mislim da je to bio zaista koncert jedne od ajde da kažem orguljaške zvezde. Međutim, nije Danijel Zarecki jedini izvođač od prestižnih orguljaša koji je nastupio na ovogodišnjem Orgulskom festivalu. Naime, program je koncipiran tako što zaista imamo još dve, tri svetske orguljaške zvezde koji se nalaze na evropskim turnejama i koji u okviru njih posećuju i Beograd. Nemamo mnogo izvođača, ali ono što imamo zaista je dobro izabrano. Tako recimo, otvaranje festivala proteklo je u znaku finskog orguljaša Kalevija Kiviniemiä, malo čudno ime, teško je za izgovaranje, ali zato vrlo upečatljivo izvođenje, uglavnom transkripcija romantičarskih kompozitora. Pa smo recimo imali priliku da čujemo Sibeliusovu Finlandiju, simfonijsku poemu u aranžmanu za orgulje, što je delovalo jako interesantno. Zatim, tu je jedan vrlo uspešan nemački orguljaš, to je Christian Schmidt, koji je pobeđivo na raznim takmičenjima i danas spada u sam vrh orguljske scene. Kažu da je jedan od najtraženijih koncertnih orguljaša, recimo jedno takvo ime mogli smo da slušamo i u Beogradu. I pomenuo bih još Marka Paolaccia, u pitanju je jedan Italijan iz Bolcana, mada on živi radio u Austriji. On je uglavnom svirao ovaj klasičan barokni repertoar. Eto recimo, koliko sam ih pomenuo, ta četiri orguljaša predstavljaju zaista vrsna imena i mislim da je velika privilegija što smo uopšte u Beogradu mogli da čujemo takve velike umetnike na instrumentu koji nemamo priliku često da čujemo. I moram da napomenem da su svi koncerti koje je kao i svaki godin organizovao Kulturni centar Beograda besplatni. Ima još jedna stvar, nije to koja je vezana za Orgulski festival, a to je da u Muzeju nauke i tehnike postoje jedne orgulje koje su izvede u upotrebi i upravo je sada u toku koncert za decu, izvodi ga Višnja Dimitrijević, eto, kao što ste sami rekli, Sanja, festival traje do 4. jula i on će biti zatvoren nastupom Nenada Đukića i Aurore Bal.
A sutra nastupa Italijan Riccardo Cosi, je li tako? Jeste, to je ponedeljak.
To je još jedan koncert i zatvaranje i to bi bilo otprilike sve smo pomenuli što se tiče ovog festivala.
Srđane, znači, dobar program ove godine na festivalu Orgulja, dobri muzičari.
Dakle, odlični izabrani gosti, nema ih mnogo, ali to što ima zaista je dobro programno, tako da sve pohvale organizatorima kojima verovatno nije lako da dovedu svetske zvezde. Svi znamo da to treba i da se plati i svaka čast na domišljatosti i na tome što su uspeli da dovedu nekoliko zaista dobrih orguljaša.
Srđane, puno hvala. Vrati
hvala
se
vama,
svojim
Sanja.
Studentima.
Hoću.
Dakle, dani orgulja u Beogradu, imate mogućnost poštovani slušalci, da čujete još nekoliko koncerata večera, sutra, u utorak i u sredu. Vaša i moja gošća Ivana Dimić, književnica. Počele smo ovu priču o melodiji jezika, pa da nekako zaokružimo priču o prevodima. Šta je vama bilo najteže da prevedete kada ste prevodili?
Pa, najlakše mi je bilo drame da prevodim. Imam neka tri romana što sam prevela, to mi isto nije bilo teško. Ali jedan teorijski tekst sam prevodila s francuskog o... Kako se to zvalo? To je bilo za treći program i to je... Ne, nije bilo za treći program, ne mogu se setiti. Davno sam prevela, to je bilo onaj filozofski časopis Teoriju. To je bilo razvoj psihoanalize u Rusiji do 1930. tako nešto. I tu sam ja imala velikih problema, to je s francuskog prevedeno. Prevodila sam s francuskog, ali tada je srećom bio moj otac živ, pa sam tražila pomoć, jer je bilo komplikovanih rečenica. Francuzi imaju tu dugačku rečenicu koja je sa puno zavisnih rečenica i onda ovaj, kad je neka misao komplikovana, ja više ne mogu da je raščvorim. A bila sam mlada kad sam to prevodila i tako to mi je bilo teško. Pokušala sam jednu pesmu Emily Dickinson da prevedem, potpuno bezuspešno, ali sam posle dobila neke prepeve koji su jako lepi. A s jednim mojim pokojnim drugom koji se bavio poezijom, koji je inače bio doktor psihologije, Milan Marković, on je ovaj predavao učenje i to, osnovni predmet na katedri za psihologiju, ali on je volao poeziju i prevodio je, božanstveno je prepevao neke Šekspirove sonete koje sad glumci uveliko rabe te njegove prepeve, 66. soneta i ne znam 130. i tako. Ovaj, ali on je samo neko, on je sam za sebe, mislim, on je prosto kao amater, on je prepevao za 20 godina 4-5 pesama, dva Frosta, nekoliko Šekspira i tako nešto, je Blake-ovog Tigra i tako, i onda je on je umro i mislim, ali ja čuvam te njegove prepeve. Ali što sam tega kažem, ja sam sa njim pokušavala da prepevam jednu pesmu, pošto u svom oduševljenju poezijom Emily Dickinson, ali to je jako teško.
Ivana, koliko pratite prevedenu književnost? Koliko stižete da čitate?
Pa ja stižem da čitam, ja sam sad mislim, u penziji.
Mislim, nove stvari.
Ja sad čitam, divno uživam. Sad je došlo vreme moje sreće i slobode i ja mogu da čitam.
I šta sada čitate?
Pa sad, dobro, sad momentalno sam pročitala, to se ne tiče nikakvog prevoda, Dejana Mihajlovića, mog kolege sa svetske književnosti, on je napisao roman, u stvari istorijski roman, kako se zove, i Doživljaj grofa Otakova. To još nije, to je tek izašla knjiga. Stradanja i doživljaj, tako nekako. Ima još jedan, dakle, ali to je roman o kralju Milanu i Obrenoviću. I toliko je zanimljiv taj roman. Ja sam ga pročitala, on ima nekih 400-500 strana, to znači jedno dva dana. Trećeg dana završavam. I završila sam prekjuče.
Evo, našla sam potpuni naslov, Podvizi i stradanja grofa od tako.
Podvizi i stradanja grofa od tako. Jako je lepa knjiga, jako lep roman i duhovit i sa jednom finom, nežnom ironijom. Nisam se ni javila Dejanu Mihajloviću da mu kažem da sam pročitala. Evo sad je preko radija da ispadne da govorim. Ali stvarno je to, sad neposredno sam pročitala tu knjigu i mnogo mi se sviđa. Zato što sam ga srela na promociji knjige mog profesora Vladete Jankovića. Bila je promocija knjige na kojoj sam i ja imala čast da govorim. Ne znam zašto me profesor zvao, valjda da, mislim, ja sam se od njega uvek plašila i i strepila sam što je on predavao.
Profesor Janković.
Zna, ja sam to rekla i na promociji antičku, on je me predavao antičku književnost i to je stvarno jako teško, mislim, i on, i od njega smo se bojali ko Ja samo dođe na čas i kaže, šta je Ahilu bila tetida? A vi došli iz gimnazije, pročitali onog, one grčke mitove, Gravesove, sve vam se pobrkalo, ne znate ništa. Mislim, ne može čovjek da se seti. To je toliko događaja među tim antičkim bogovima. To je stvarno jako komplikovano. Ne znate uopšte koji je šta, mislim, bikovi, labudi, ne znam se.
Ose, obadi.
Ose, obadi, ne znam.
Ko je ubo
Iju. Ko je koga, da bome. Ko je jurio Iju i ne znam ko je koga rodio i tako. I onda, naravno, profesor Vladeta Janković dođe i onda vas, mislim, kaže...
Da govorite,
ako pogrešite zapetu u napisanom radu, on će videti da vaše nezna, izvor vašeg neznanja, jel? Tako da smo drhtali od njega, ali ovaj, a on je napisao divnu knjigu Antičke izreke, u kojim, to je toliko lepa knjiga, u kojoj je ovaj, o, Antičke izreke koje mi svi, jel, koristimo u svom govoru svakodnevnom, a zapravo ne znamo, jel, uzroke, odnosno poreklo neke, recimo, dikte te sentencije, ne znamo poreklo ili ne znamo nastanak ili aktere koji su učestvovali u tom, ovaj, u toj, u nastanku te sentencije ili pak, a sve je to objašnjeno u toj knjizi, stvarno je božanstvena knjiga, kao neki mali rečnik prošireni sa pričicom, koja je i za nekog ko ništa ne zna, krajnje zanimljiva i zabavna i prijemčiva, a i za znalce takođe. E, tako sam tom prilikom, dakle, govoreći o toj knjizi, sam srela Dejana Mihajlovića, koji je urednik u Laguni, pa je i takođe bio prisutan, ali onda sam i njegovu knjigu kupila, Dejanovu, i onda sam je pročitala.
Dakle, preporuke za čitanje naše gošće danas, Podvizi stradanja grofa Otakova Dejana Mihajlovića i Antičke izreke profesora Vladete Jankovića.
Vladete Jankovića, dva.
Drunk and sit down.
prvih pet, Radio Beograda 2, Ivan i Dimić i meni pridružila se Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Dragana će nam reći nešto o Beogradskom festivalu evropske književnosti koji organizuje izdavačka kuća Arhipelag, sedmi, ako se ne varam, ove godine. I imala je mogućnost beogradska publika, kao i svake godine, tu su i neke izložbe i projekcije filmova nastalih po književnim delima, ali ono što čini mi se publika najviše voli, to su susreti sa piscima. Dragana, ne možemo baš o svakom piscu da sve kažemo.
Ne, pomenut ćemo one pise koji su prevođeni kod nas, pošto ovim drugima ne možemo govoriti, osim sa, evo, svi možemo na internetu da pronađemo podatke. To su, ovi koji nisu prevedeni, to su Hatidže Akin, ona je turskog porekla, ali nemečka književnica, i Filipa Samson i Peter Salomon, oni su iz Velike Britanije, prva je pesnikinja, druga je prozni pisac, znači o njima ovog puta neću govoriti jer nemam prevedena dela. Ali zato Javier Cercas, imali smo pre prošle godine njegov roman, po meni možda i najbolji njegov roman, Salaminski vojnici, a sad upravo prvi dan kada je počeo festival, Hoštapler je stigao njegov novi roman. Sa razlikom što je ovaj prvi napisan još 94. i već je naravno zapisa davno napisano delo i zaboravljeno, ali svakako za nas uvek dobro upoznavanje sa jednim autorom koji je jako poznat u svetu, koji u ovom romanu najnovijem Hoštapler pominje i druženje sa Ljosom, da ga Ljos je nagovorio da piše taj drugi roman. Znači, on pripada krugu savremenih autora iz Španije koji su vrlo popularni i nagrađivani. Kod nas, eto, sa ovim romanom je stekao popularnost obeljenim prošle godine. Znači, ovaj festival kras je jedna osobina, mislim, kao festival ima drugačiju koncepciju. Nije ono red kritičar da priča, pa pisac da čita ili da govori ili da odgovara na pitanje, nego upravo ta dimenzija. Znači, svako večer se na pozornici, upravo se tako i zove na pozornici Doma omladine, pojavljuje jedan autor u 7, drugi u 8 i nakon toga sledi taj film, rađen po nekom modelu. Ovo puta se potrefilo da je film rađen po delu Hatidže Akin, koji se zove Jedno Hansa sa ljutim sosom, koji je bio njena vrlo prevođena knjiga u svetu, a ima sad svoj nastavak prikazan. I Marie de Carangal, Utešiti žive, ona je bila prošle godine gost Molijerovi dana, to je jedna izvrsna knjiga, a takođe takav je film. I eto, to je ta neka, to mešanje žanrovsko, multimedijalno, ali bila je izložba u okviru toga, opet vezana za jednog autora rumunskog, zaboravljenog, koga su zvali Rumunski Kafka. Sve u svemu, jedno uspešno prikazivanje ovogodišnjih sedmih festivala evropske književnosti.
Naša Jelena Lengold je također
učestvovala. Naša Jelena Lengold je zatvorila, da kažemo, posljednje večeri. I sad,
predstavljenje njen novi roman.
Roman i možda koja reč, eto, o Cercasovom romanu. Ne znam, malo ću sam pomenuti onaj prethodni, a možda se više fokusiramo na...
Ajmo ovaj novi.
Ajmo na novi odmah. Salaminski vojnici, to je građanski rat. To je tema koja tišti sve, da kažemo, pisce Španije. Uvek je ta dramaturgija kod tih romana slična, u stvari uvek pobednici pišu, znači i pisci pišu o pobednicima, a ne o poraženima, a Javier Cercas nekako uvek ga interesuje oni drugi, znači poraženi falangisti. Novi roman Hoštapler je na tom tragu, on uvek ima neki novinarski stil, hroničarski stil, ne podsjeća me na klasičnog romanopisca, ili se uvek veže za istiniti događaj. I u onom prethodnom imamo istiniti događaj o streljanju vođe falange, koji nije streljan zahvaljujući neprijateljskom vojniku. Istiniti događaj, imena nisu izmišljena. Evo, imamo i ovog puta, glavni junak je Enrik Marko, stvarna ličnost, javna figura, važan akter španskog društva posle Drugog svjetskog rata, ali šta je u njegovoj biografiji strašno? 30 godina on je stvorio jednu lažnu sliku o sebi, tako se i predstavljao, ali voleo da se fotografiše, da nastupa, znači jedna javna ličnost, popularna ličnost, koja je izmislio svoju biografiju, a ta biografija je da je bio u nacističkim logorima u Nemačkoj. Jer taj deo istorije Cercas je istraživao, jer činjenica da mi malo znamo, kao što o španskom građanskom ratu znamo malo iz filmova, iz priča, ali o tome da su Španci bili takođe u logorima nemačkim, malo znamo ili uopšte nismo znali, a to je istinita stvar. I ta grupa Španaca koja je preživala logor je morala da živi negde u Francuskoj, bilo gde, jer nisu mogli se vratiti, ali Franko bio na vlasti. Posle Frankove smrti vraćaju se, pa vraća se i Enrico Marko, i te tri tri decenije njegovog glavnog života su svakako fascinantne i roman onako baš prst u oko, i tako se i zove Hoštapler, ne skriva nam tu priču, ali Javier Cercas, pisac, se pojavljuje kao u prethodnom romanu dvostrukoj ulozi i naratora i pisa kao pisa, jer on kao skuplja građu, razgovara, razmišlja zašto ga privlači te Enrique, Ljosav ga nagovara da piše taj roman. Mi sve to gledamo, tu dramaturgiju, kako nastaje roman, ali istovremeno sve vreme pratimo tu uzbudljivu priču o jednom, da kažemo, lažnom čoveku, lažnoj biografiji, mada bilo je tu u istoriji mnogo takvih ljudi. Imamo i velike književnike poput Gintera Grasa, koji posle Nobelove nagrade, posle svega, otkriva svoju prošlost. Pa Peter Esterhazy, koji otkriva prošlost svog oca, takođe mračnu prošlost. Bilo je toga, ali ovog puta, zašto Enrique kaže, što su ga svi voleli nekako, njegove nastupe javne pratili, a raskrinkavanje kreće kad je trebalo da bude proslava u Mauthausenu i on je trebao da odgovori na toj proslavi, ne proslavi, obeležavanju stvari. I jedan od preživelih logoraša, ne znam kako je doveo u sumnju s nekim podacima, imenima ili spiskovima koje on posjeda u original iz nemečke arhive, da to nije taj čovek. I naravno, onda je taj sunovrat, on se povlači iz javnosti, ali svejedno je to fascinantno. Kako mi podložemo lažima, lažnim pričama, lažnim prorocima, sve što je lažno, i onda Enrique kaže upravo toga dimenzija interesuje. Znači, kako je se stvorila ta lažna Enrique? On smatra, to je u razgovoru s novinarima potencirao, da novinari po njemu imaju danas važnu ulogu, znači da govore istinu, ako mogu da govore istinu, da istražuju, upravo zbog takvih priča, da se ne fasciniraju sa nekim ličnostima koje možda i ne budu na kraju ispravne i dobre, ili možda nisu pravi idoli ili pozitivne osobe za mlade ili starije, svejedno. To je ta priča koja je u stvari uzbudljiva. Jer on kaže, nije istorijski roman, Javier Cercas se čak i ljuti kad neko kaže to istorijski roman, jer on kaže, samo je prošlost jedna dimenzija stvarnosti, i ona govori o prošlosti koja nikada ne prolazi, u stvari ne može da prođe prošlost, jer se uvek nešto otkrije iz te prošlosti koju mi nismo znali.
I ostali smo dužni
za makedonskog
autora. Ime novog romana Jelene Lengold je Odustajanje. Mi ćemo tek govoriti o njenoj novoj knjizi na našem programu.
I samo da kažem da Venko Andonovski obeležio takođe jedno veče Azbuka za neposlušaj, jedan izuzetno dobar roman koji je dobio sve moguće nagrade u Makedoniji, i on je jedan od starih romana iz 90. godina, ali svejedno poznajemo.
Sad je kod nas preveden.
Sad je tek preveden i dobro je da pratimo i dalje kroz tu ediciju 100 slovenskih romana, i slovenačke i makedonske autore, i iz drugih zemalja, iz Rusije, Slovačke i tako dalje. To je edicija koja je već utemeljena. Ivan Kondorovski je, eto, bio jedan dobar gost koga smo čitali. Nažalost, ove druge nismo, i možda će sad neko podstaći se da prevede knjige od ovih drugih autora.
Kada neki festival traje, onda se ljudi nauče i prosto steknu lepu naviku da dolaze, i uvek ima publike. Ovaj festival, naša gošća Ivana Dimić je puno putovala posle dobijanja Ninove nagrade. Ivana, bili ste u mnoštvu biblioteka i drugih institucija kulture po Srbiji, i da li je to bila prilika da nekako upoznate publiku?
Pa kako da ne? To je jedinstvena prilika, zato što je to u stvari ne Ninova nagrada, nego verovatno kombinacija između Ninove nagrade i tako jedne uspešne kuće izdavačke kao što je ova Laguna, koja je to organizovala, te putovanja, sve, oni su to režirali, dogovarali se, ja sam samo me stave u auto i ja idem. I onda sam u stvari videla jako mnogo različitog sveta koji zaista se interesuje za književnost. Jer mi u stvari stalno živimo na predrasudama. O tome da li ljudi čitaju, da li ne čitaju. Da li, mi imamo neke vrste predrasuda o svemu. Lakše nam je živeti s predrasudama umesto sa kritičkim mišljenjem. Jer čovjek kad bi morao stalno sam da se angažuje, to je naporno. I onda lakše mu je da pređe na predrasudu o tome. Na primer, ne znam, nema kod nas ničega, kultura ne postoji. A evo, ja sad sedim u ovoj emisiji i uživam u raznim stvarima, raznim informacijama, događajima od prvorazrednog značaja, i osjećam se prosto privilegovano da čujem šta je sve bilo, kako se to lepo naređe u ovoj emisiji iz svih oblasti. pa i taj festival Orgulja, pa taj, dobro, za ovaj festival sam znala, za evropske književnosti, da bome, ovaj, ali i u ovoj jednoj emisiji, jednosatno, ja saznam nekako, kako ga kažem,
dvosatni,
da.
Ivana, ali publika koju ste, sa kojom ste se sretali u različitim gradovima Srbije, što ste u sasvim mala mesta.
Malim mestima ima ljudi koji se interesuju za književnost i koji znaju književnost.
E, to
sam poznaju književnost. I to je ono što je, kako ga kažem, samo da se poklonite do zemlje i da ne budete uobraženi, da mislite Beograd je, ne znam, ili metropola, kakva metropola, mislim, shvatite da u stvari mi živimo u 21. veku u kome su informacije dostupne pomoću ovih tehnoloških sprava i da ljudi, mislim, nisu ni na koji način, više ne postoji ta duhovna provincija i metropola, nego da svako ko je sklon, teži tome svojoj duhovnosti i svom uzrastanju duhovnom, može to da radi pomoću kompjutera.
A da li pamtite neka provokativna pitanja, recimo, sa tih promocija ili neke anegdote, neke lepe doživljaje?
Dobro, imam, što se anegdota tiče, ja ih uvek imam, ja sam ipak pozorišna osoba. Mogu da ispričam jednu koja je bila krajnje zanimljiva meni i koju sam posle nebrojeno puta eksploatisala, kad god se ukazala prilika, zato što sam imala efekat komični, to je bilo jako važno i to je bilo, to je uvek jako zabavno. Ja to u stvari sam videla koliko mogu da koristim to svoje pozorišno iskustvo, jer su pisci obično nekako te književne večeri su tužne, nešto govori ozbiljno kritičar, onda ovaj pisac ne zna ni da čita to što je napisao, onda dođe glumac kome nije objašnjeno šta treba da čita, pa čita pogrešno, mislim, i tako, uopšte uvek književne večeri su dosadne u Kolarcu, u maloj sali, onda sede oni sirotkovići što se greju i još nekoliko rođaka i to uvek nekako bez veze. A može da bude jako zabavno i veselo, a sad nisu svi pisci skloni, mislim, nisu svi, kako kažem, oni su ljudi jako privatne ličnosti i obično su plašljivi i ne vole to da budu. A ja, pošto sam radila u pozorištu i stalno sam držala konferencije za štampu, evo, dođite, divna premijera, dođite u atelje i tako, mislim. Ja sam onda komunikativna i nemam tu vrstu, kako kažem, zazora od javnosti baš. I onda je bila situacija, da ne dužim, u Leskovcu, puna sala i to je bilo vrlo svečano. Meni je stalno bilo smešno to kada oni mene predstave. Mnogo sam volala, kažu, gospođa Dimi. To mi se najviše dopalo, da kažu da sam ja gospođa.
Dobro.
I sa najvećim uvažavanjem zbog te Ninove nagrade. Baš fino što sam je dobila, pa taman i zbog toga. I onda je, i tako su pitali razno, kad jedan gospodin je postavio pitanje koje mene dovelo u stupicu. Mislim, nisam u nezgodnu situaciju, nisam znala šta da odgovorim. On je rekao ovako: molim vas, gospođo Dimić, ja nisam čitao vašu knjigu, ali video sam po novinama, vi kažete da je ljubav jača od smrti. Obrazložite. Ja sam, kaže, ateista. Obrazložite.
Boga mi, ozbiljno pitanje.
Opasno pitanje. I sad, kao što znate, čovjek postane pisac zato što ne ume da odgovori odmah, nego dođeš kući posle pa se setiš šta bi ti odgovorio zaista. A na licu mesta obično ne može čovjek da se snađe, sem nekih retkih ljudi koji su ti vicmaheri koji umeju odmah da odgovore. Ja ne spadam u te, ali ovom prilikom sam se snašla. Kako? Ne znam. I ja sam ovako krenula i kažem ja, mislim se prvo šta li ću odgovoriti ovom čoveku i dosetim se. I kažem, vidite ovako, kažem, ja imam materijalne dokaze u postojanju Boga. Oni su imalo stanu, ali ja krećem dalje sad na sledeći stepen i kažem, vi možda ne znate, ali ja sam ovu nagradu dobila preko veze. Muk u sali.
Svi očekuju skandal.
Šta je skandal sad, šta ova priča? I ja kažem, ovako, moja majka nije mogla da podnese činjenicu da ja da ja radim u pozorištu sa slavnim ljudima koji imaju pare, da nisam ni slavna, niti imam pare.
I ona je vazda mene smatrala nesposobnom osobom i tunjavom. I onda, kažem, kad je umrla, ona je otišla gore i napravila je skandal i zahtevala je da ja dobijem nagradu. I evo vidite. I onda su se svi smejali i tako sam ja odgovorila
Rešili
na to pitanje. Razrešila sam tu situaciju, a zapravo ja to i mislim. Jer ja sam, pošto je knjiga ta o mojoj majci, i moja majka jeste bila ambiciozna i volela je slavu i pare i to sve, i ona je to u stvari, to je njena slava i njene pare. Mislim, ja sam samo to imala da odradim tu celu stvar. To je sve, kako da kažem, ja sam mogla znati da će to dobiti neke nagrade i da će biti popularna ta knjiga, zato što
je mama uključena.
A ona je uključena, ona je, mislim, žena voli to.
Ajmo da čujemo malo muzike.
Es un consejo por y pasar tu vida na mar. Na borda que na vida. Da trapaccia viaggio da giorno soltanto di volta da ruta bau vive ma sempre da volta c'è di gria fatal ti posto un tempo na mano ya va. Thank you.
Poziva na završnicu jubilarne sezone 30. jun. Prisutnost Muzičko-dramski studio. Premijerno pred vama mladi izvođači i stvaraoci. 1. jul. Igre i pesme sa Balkana. Koncert Akademsko-kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović. Kod nas igra mladost. Da li ste i vi mladi u srcu?
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
U emisiji U prvih pet vreme da nešto kažemo o Shakespeare festivalu. Koje nam je ovo po redu? Mira Knežević je stigla. Miro?
Dobar dan. Peti nam je po redu Shakespeare festival i po onome što smo videli do sada, a imamo još jednu predstavu da vidimo večeras, možda je ovo svakako najraznovrsniji po predstavama, a neki
po
kažu možda
koji su rađene
tako
predstav.
Je, a moguće neki kažu i najbolji.
Titan Dronik, prvo iz Zagreba.
Titan Dronik, ZKM, Zagrebačko kazalište mladih, pozorište koje pleni već ili je obuzelo srca beogradske, odnosno srpske publike, novosadske publike, naravno sala Srpskog narodnog pozorišta gde je igrana predstava ne zbog...
Zbog lošeg vremena.
Ne zbog lošeg vremena, nego zbog tehničkih uslova, to je bilo predviđeno da se tu igra.
Dobro, ali padala je kiša.
Padala je kiša plus, ali oni nisu prosto tehnički nisu mogli. Prepuna sala... u Srpskom narodnom pozorištu, njihove velike pozornice Jovan Đorđević i oduševljena publika, mi zadovoljni, prezadovoljni.
Ajmo da kažemo, dakle, Igor Vuk Torbica je
Igor
režirao.
Igor Vuk Torbica je režirao, tako je, i to je jedna odlična predstava. Saznala sam posle predstave da Igor Vuk Torbica nije bio zadovoljan njihovim igranjem. Kaže, imali su odmor, raspustili su se, nije ovo bilo najbolje.
On je perfekcionista.
Jeste, jeste. I u svakom slučaju, ono što su oni pokazali, viđenje koje on napravi, odnosno rediteljska koncepcija, prosto pokazala je ponovo ono što znamo i što ponavljamo i što ću ja ponoviti po hiljaditi put. Šekspir kao takav, kao pisac i dan danas, bez obzira što je priča o jednom vojniku, aktuelan i ovde.
E sad, sledeća predstava?
Sledeća predstava, molim, nastavite, je praktično predstava koja je u stvari suđenje. I vi prisustujete suđenju, ali se sudi Hamletu zbog ubistva Polonija, a kao svedoci se pojavljuju Ofelija, njegova žena, i pojavljuje se majka njegova Gertruda.
I učestvuje i publika.
Učestvuje i publika, tako je.
Ulozi porote.
Ulozi porote, odnosno, da, ulozi porote. Kuriozitet je što suđenje vodi pravi predsednik veća, pravi sudija, advokat, branitelj je pravi advokat i javni tužilac je pravi javni
dakle,
tužilac.
Dakle, nisu glumci.
Nisu glumci. Međutim, interesovanje publike za ovu predstavu bilo je takođe ogromno. I interesantno je da vi sedite i prisustujete suđenju, ali znate kako, neko zna, neko ne zna, ali kako to sad sve ide, ide sve po tim pravilima, proziva se ovaj, proziva se onaj. Međutim, ta tri čoveka koja su bila, te tri sudi, advokati i javni tužilac, oni su rođeni glumci. Oni su rođeni glumci, tako da su potpuno parirali Hamletu, koji je naravno kao kad je trebalo da da izjavu, govori to glumački, Ofelija govori glumački, Gertruda govori glumački. Dakle, i prosto publika je na kraju skočila na noge, oni nisu se poklonili, jer oni nisu smatrali da, da oni imaju predstavu, nego su imali suđenje. I publika čak nije odreagovala na to što je sve vreme, naravno, navijala za Hamleta, što je veće na kraju, dve porotkinje su izašle iz izabrane iz publike, osudila Hamleta na 3 godine, ali s obzirom da se radi, da, zbog ubistva Polonija, ali s obzirom, rekao je predsednik veća, s obzirom da se radi o ubistvu koje je nenamerno, ne u afektu, nego nenamerno, jasno je da se neće ponoviti i pušten je odmah na slobodu. Moram samo da ispričam zbog slušalaca.
Čekaj da samo kažemo, dakle, reč je o predstavi koja je koprodukcija Švajcarske, Francuske i Španije.
Jeste, i pritom ta predstava je do sada izvođena u 53 zemlje, osim u Švajcarskoj i u Švedskoj, gde ne da ga nisu osudili, nego su mu još i dali novčanu nadoknadu zbog izgubljenog vremena, pretrpljenog bola i tako dalje. U ostalim zemljama osuđenje, različite su vremenske kazne, od 10 godina, 15 godina, 7 godina, 4 godine, kako gde. Dakle, pravni sistemi su naravno različiti.
Dobro, dakle, naša publika je bila blaga.
Naše sudstvo, naši zakoni su u stvari blagi. 3 godine, ali pušteno odmah. E, iza toga da mi je usledila predstava Dva viteza iz Verone, opet dobro poznata priča, međutim, urađena...
Reč je o
američkoj predstavi. Jeste urađena u stvari više u fazonu jednog rock musicala. Znači, Šekspir može, evo, Ivana, tvoja gošća danas, je, dakle, čovjek pozorišta, Šekspir zna vrlo dobro, Šekspir može na 1000 načina da se uradi, da uvek bude aktualan, da uvek bude zanimljiv.
Zato što je Šekspir genijalan pisac, bio i ostao.
Tako je, prosto neprevaziđen i u svakom vremenu odgovara i u svakom vremenu se nešto iz bilo koje njegove predstave izbaci na površinu. Tako da je to bila zaista jedna, posle ovog suđenja koje se i oteglo i svašta je bilo, ali vrlo zanimljivo. Dakle, bila je jedna zanimljiva predstava, interesantna, i moram da kažem, naravno, ne znam mnogo o predstavi koja se večera se igra, Mletački trgovac, ona nam dolazi iz Nemačke, iz Berlina. Mletački trgovac kao takav urađena je u savremenom ključu i čini mi se, koliko znam, da su se oni baš držali cele te priče Šekspira, da Šekspir nije štrihovan u njihovoj priči, ali imaju i oni naravno neka osavremenjenja, pa ćemo vidjeti.
Dobro, dakle, u celini, Miro, po onome što si do sada videla.
U celini, izvanredan festival, treba da ga sačuvamo, treba da se borimo da opstane, jer je to prilika da pogledamo šta ljudi u svetu i kako ljudi posmatraju Šekspira, kako rade, jer su vrlo različite. Mi smo na prošlogodišnjem festivalu, podsjetiću, sa samo imali monodramu koju je jedan Englez uradio.
Imali smo božanstvenog indijskog
Šekspira. Tako je, jeste. Tako da, da zaista festival koji donosi predstave koje možemo da vidimo samo tu, pustimo na stranu onda i komarce, i put, i kišu, i nevreme, i poplave, sve nam to ne smeta, jer je recimo, ja ne pamtim odavno da od trenutka kada smo ušli u kombi, vraćajući se posle predstave, molim nastavite, znači suđenja, da svi učesnici i svi koji su bili, gledali su, pritom sa nama se vraćala jedna od članica veća i dočekali smo je sa ua. Ua veće, nećemo da je primimo, da ide za Beograd, da se vrati. Vi ste osudili
Hamleta. Predstavu kombiju.
Predstava je nastavljena bukvalno od zgrade Srpskog narodnog pozorišta. Rasprava je trajala, ja sam izašla
do nas,
u Zemunu. Dakle, do Zemuna nismo zatvarali usta. To ja nisam doživio.
Dobro, Miro.
Divno.
Hvala lepo. Pitaćemo i našu gošću Ivanu Dimić. Ivana, kog Šekspira pamtite? Predstavu koju pamtite? Ili ko je, verovatno
da.
Ajmo da čujemo.
Ja samo hoću da kažem da je Nikita Milivojević, čija je to, jeste, to je njegovo, mislim, ideja, i on je stvorio taj festival Šekspir, pošto je napravio Henrija V, koji sam ja radila sa njim, koji smo vodili u London da se igra u Globu. Mislim, za taj Šekspirov festival.
Olimpijadu Šekspirov.
Šekspirijadu, da bome. Tad sam ja radila u pozorištu. I mislim, i Nikita je pravi umetnik i on je meni, ja se sećam da je on pominjao da trebalo bi da nešto, pa će on to u Inđiji, pa će u Čortanovcima, pa on, ali on je u stvari napravio taj festival.
Jeste.
I njega treba spomenuti pod A i pod B i pod C.
Evo, upravo sam htjela da ga pomenem, intervju sa Nikitom koji je Mira uradila, čućemo kada. Sredu ili četvrtak, šta?
Vidjet ćemo kada će ići, ali u svakom slučaju ovih dana.
Inače, Nikita Milivojević je morao da se vrati u Grčku, ima premijeru, ni manje ni više nego u Epidaurusu, sutra uveče.
Odnosno 13.
Dobro.
13. Da.
Elem, kog Šekspira pamti?
Ja pamtim Šekspira San letnje noći Pitera Bruka u Narodnom pozorištu, to nikad neću zaboraviti, to je bila ingeniozna predstava. To stvarno...
Zašto?
Pa... ne znam odakle da počnem, zašto nema dovoljno vremena ni prostora da se to sve opiše. Prvo, kako su se u tom snu letnje noći, sa letnje noći inače vole reditelji da rade i glumci strašno vole, zato što to dopušta prostor za maštanje, za kreativnost i u postupku i u pokretu i u načinu glume. To je jako, gledala sam ovde, Puka igrala Emma Thompson opet u Narodnom pozorištu jednom prilikom kad je to Kenneth Branagh bio, koga je, nije mi zanimljivo, mi je dosadan. Ali ovaj kad je bio Peter Brook, ja sam bila mlada, ali se to odlično sećam, ne znam koliko sam imala godina, 18-19, to je bilo toliko lepo i toliko maštovito i toliko razigrano i toliko je... Posle sećam se tih nekih postupaka koji vam se na očaravajući način vi vidite nešto da se pred vama stvara. To sam videla u onoj Lucy Cabral. To su oni posle, opet Englezi, radili tu vrstu pozorišta u kojima sami napravite, glumci naprave na sceni i ti vidiš drvo iz njihovih ruku, iz njihovih postupaka. E, takav je bio taj Peter Brookov San letnje noći. Tako se sve pred nama stvaralo, stvarala se ta šuma, ti delovi tog, te priče, ti vilinski, ma mislim, to je bilo nešto neverovatno. Sad prošlo je 120 godina, ne mogu više da se setim. Ali i da pamtim taj emocionalni utisak, taj strašno, to potpuno zaprepašćenje kako može jedna iluzija kao pozorišna do te mere da vas, što bi rekli, osupne. Mislim, to je... A ovo sam tega kažem, dobro, pamtim ja i razne druge Šekspire koji su bili dobri, pa na primer i Mijačevu Meru za meru, koja je bila isto fenomenalna, to je Novosadsko pozorište radilo, SNP. Pa je bilo raznih, pa mislim, bilo je gomila. Prvo gomila, kako kažem, Jorome i Julijas na letnje noći i tako dalje. I Bure, Uspele, neuspele, i Kralja Lira.
I Mletačkog trgovca.
I Mletačkog trgovca koji je bio fantastičan. Ja Mletačkog trgovca posebno volim što je Egon režirao u Jugoslovenskom dramskom zato što su alterirali Voja Brajović i Peceidus. Kad se Peca nešto bio razboleo, pa su morali da, jer je to divna prilika da vidite nešto što glumci nikako ne vole, te alternacije, a ja baš volim, ali ja sam ipak neko ko gleda sa strane, jel, kao dramaturga, ne neko ko učestvuje, pa je meni lako to voleti, ali to je prilika da vidite šta je glumačka umetnost. Da je glumačka umetnost, takođe postoji da je da autohtona, da to nije reproduktivna umetnost, zato što kad vidite dva odlična velika glumca koji su različiti međusobno, da igraju istu ulogu u istoj postavci, u istoj režiji, onda možete da vidite te fine razlike u ličnoj interpretaciji i onda vidite šta je tu umetnost u glumi.
I šta je svojstveno?
Tako je.
I nekom glumcu.
Jeste nekom glumcu, samo njemu. A baš je bilo to da igra Shylocka Peceidus, fenomenalno, da ga različito igra Voja Brajević.
I takođe fenomenalno.
Isto fenomenalno. I u to vreme je bio i onaj film gde je Al Pacino igrao Shylocka, takođe fenomenalno. I onda gledate taj raspon fantastičan glumaca. Ali sam tela kažem nešto za ovo što, ovom dokumentarnom, suđenje. Ovom suđenju.
Suđenje,
to su, naravno, opet Englezi. Mislim, Englezi su napravili tu vrstu pozorišta, to je Tricycle Theater, koji su pre, ne znam koliko, 10-15 godina počeli da prave to dokumentarne predstave, ne znam, o Guantanamu, ovo, ono, i to su pravili ta suđenja. Dakle, to je njihovo takođe. Mislim, kada se radi o pozorištu ili o dramskom, bilo čemu, literaturi dramskoj, izvođenju dramskom, Englezi, pa onda prazno, pa onda svi ostali. Bez obzira koliko Nemci imali velike glumce i velike predstave, i Amerikanci, i Bla, i Truć, Englezi su zakon za dramsku, za sve što se tiče drame. I za glumu, i za režiju, i za pisanje, pre svega. Pisanje, ovde se stalno pominju predstave, a nikad se ne kaže komad je napisao, da izvinete, Šekspir. Da. Ipak će biti, bit će da nešto od njega zavisi. Od Šekspira.
Dobro, neki bi rekli to što ste vi kazali za Engleza, za Ruse, ali dobro.
Dobro, Rusi su drugo, Rusi su, jel, Rusi su Stanislavski, Rusi su Čehov, to je druga priča, ali Šekspir je, mislim, jedino ga Tolstoj tako grozno tumačio Šekspir i rekao da je on kreten i da šta tamo svi se ubijaju i kakav je to način.
I to na sceni. Ajde, da, Miro, hvala. Dorim. Slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
Spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Shine like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream. Are the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple rolling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Jangle in your head. Why does summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their
their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragments of this song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair? Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel. As the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Pictures hanging in a hallway, in the fragment of this song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? It was over. Were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair? Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel. As the images unwind, like the circles that you find.
U emisiji U prvih pet danas smo za vas govorili o otvaranju Narodnog muzeja, o Šekspir festivalu, o Beogradskom festivalu evropske književnosti i o festivalu Orgulja. Leto je nekako vreme festivala, ali i vreme čitanja i vreme pisanja. Vaša i moja gošća Ivana Dimić, književnica. Ivana, volela bih da nešto, pošto ste vi otvorena osoba i pričate ljudima, pre nego što je izašao Arzamas, ljudi u društvu u kom se krećete ili sa kojima ste sarađivali su znali negde deo te priče koja će ući u roman Arzamas. Ali život i ono što iz života uđe u literaturu, to prosto nije isto. Pa bih voljela da kažete nešto o odnosu stvarnosti i literature, ne samo kada je reč o vašem romanu, nego generalno.
Dobro, to je fundamentalno pitanje iz teorije književnosti, jer to je strahovito važno pitanje, jer jedno je život, a drugo je književnost. Književnost je, dakle, umetnost. Da bi ona bila umetnost, da ne bi bilo to, i na taj način se u stvari mora razlikovati bilo kakvo pisanje, jel? Može svako da piše kogod zna trije slova, što danas svi i rade uveliko, ali nije sve književnost. Jel? Književnost je samo u stvari ona vrsta strukture, ona vrsta tkanja koje ima neku pregnantnost i koja ima neku književnu vrednost. A reči, način na koji poređate određene reči može da čini, jel, nečiji stil i da ga učini književno validnim delo ili potpuno beznačajnim. Što se književnosti tiče, ona je vrlo strog sudija i u stvari nema mnogo brige u vezi sa tim šta je šunda, šta je literatura, zbog toga što se to za par desetina godina sve vrlo kroz fino sito književnosti proseje i ostane samo ono što je književno vredno. Jer, kao što je Bulgakov rekao, rukopisi ne gore, prema tome vi pišite, a ostaće ono što vredi. I ne treba čovjek oko toga ni da se mnogo misli, treba samo da gleda svoja posla. Ali, Dakle, stvarnost je jedno, vi kao svaki umetnik, jel, pisac kao umetnik je osetljivo biće i u stvari zato i piše verovatno što ga, što mislim ga pogađaju stvari i stvarnosti i to mu je način na koji izražava sebe i svoj odnos prema životu i na svoj pokušaj da taj život razume. Svaki, jel, umetnik kao i svaki drugi čovjek, ali umetnik posredstvom te umetnosti, dakle pisac pisanjem izražava svoj odnos prema življenju. I u stvari svako piše ono što ga se tiče. Vi ne možete, to je najelementarnija stvar, vi ne možete pisati ako vas se nešto ne tiče. To jest, ukoliko vidite neki roman ili knjigu pisca koji je napisao nešto samo zato što je smislio da je to zgodno da se o tome piše i posjeduje dovoljno veštine, znanja i sposobnosti da o tome piše, ali će taj roman biti kratkog daha i kratkog veka, jer prosto iščili. On može samo u trenutnoj stvarnosti da ima neki, da ima odjeka, ali zapravo neće imati nikakvu trajniju vrednost, jel? Jedan je Šekspir, pa Šekspir je napisao onda kao što je malo prepričala Mira, a ostao je i danas, možete ga interpretirati, svaka režija je neka literarna analiza tog istog Šekspira, ali imate šta da analizirate. Dakle, hoću da kažem, stvarnost je jedno, ja sam pisala na osnovu svoje stvarnosti, na osnovu događaja i svoje stvarnosti, svoju knjigu, kao što sam i sve pre toga, sve knjige pre toga pisala na osnovu svojih bednih privatnih doživljaja. Ali ono što u stvari vi imate, kako kažem, književnost ne trpi ništa privatno. Prosto ne dozvoljava. I sa stanovišta književnosti je potpuno nevažno da li vi pišete o smrti majke ili o buba švabama ili o oblacima i meteorologiji. To nije bitno. Nego je bitno način na koji pišete, od tog načina na koji pišete će to biti ili književnost ili šund. Jel? Biće nešto vredno književno ili manje vredno ili neće biti uopšte bezvredno, jel? Sa književnog stanovišta. Znači, sa književnog stanovišta sama tema i da li je ona iz stvarnosti ili je izmaštana, to nije značajno. Ja uvek dajem isti primer. Jel? Pošto imate tolike pisce krimi romana koji će pisati o nekim zapletima, ubistvima i ovim detektivima koji će pronaći ubicu, i imate taj isti glupi zaplet u romanu koji se zove Zločin i kazna Fjodora Dostojevskog, koji neće biti da je veliki pisac zato što je napisao da je student ubio babu, nego iz nekog, može biti drugog razloga, koji se tiče književnosti. Jel? Koji se tiče strukture rečenice, koji se tiče načina pripovedanja, koji se tiče dubine kako ja kažem, do koje dopire njegova observacija sveta. Mislim, on vas dovede do granica svemira, Dostojevski, kad čitate njegov roman, jel? To može samo jedan veliki pisac koji je genije. A to što je student ubio babu, to može svaki laki krimi roman da vam ispriča. I možda, kako vam kažem, i danas će možda i većina ljudi koju ne zanima književnost i koja nema tu vrstu razvijene osjetljivosti za umetnost, i možda će i dalje čitati kako student ubija babu i kako ga Porfirije lovi i nalazi, pa ga ulovi. Ali to je prosto, kako da kažem, to nije važno. A Dostojevski je veliki pisac i on će ostati veliki pisac i mislim kroz 1000 godina. Zato što je to književno, zato što je književno vredno to tkivo.
Ali prepoznajte pisca po rečenici, ako recimo ne znate knjigu?
Odma. Ja čujem da je neko dobar pisac kad čitam. Ja čujem rečenicu. I inače, ja tako i pišem, tako na uši. Mislim, ja nisam vizuelni tip, ja ne vidim ništa. Ja imam mentalne predstave koje su vrlo snažne, ali nisu vizuelne. I ja čekam reči da se jave. Ja čekam reči po zvuku, po samoglasnicima, I tako pišem, mislim, a tako i čitam. I može biti rečenica, kako ja kažem, može biti prustovska rečenica, komplikovana i dugačka, može biti ekliptična, kratka rečenica, Harmsova, može biti, kako ja kažem, može da bude takođe kao Dunav, dugačka ovog Ave Petkovića ili Andrićeva rečenica ili Crnjanskog, svejedno vi vidite dušu, tu se plete ta magija pisanja, ta duša književnosti izlazi iz ritma rečenice.
Ajmo da čujemo jednu malu muziku i da onda nekako na lep način zaokružimo naš današnji razgovor. I poštovani slušalci, za kraj emisije u prvi pet 1. jula ostavila sam za Ivanu Dimić pitanje koje se verovatno neće svideti, a to je šta sada piše i kada će nova knjiga, jer nije htela da mi pošalje fragment novog rukopisa.
Pa dobro, ja sam spora, stvarno
ne znam da sam dostižna, ali ja sam ne mogu da i dok pišem da to sad vadim i da čitam, to mi nekako, ja sam jutros čitala te delove pa mislila da li možda nešto da izvučem pa da donesem, ali ipak sam se predomislila zbog toga što ne volim da čitam ništa što nije gotovo. Kad bude
naravno,
gotovo,
to je razumljivo.
A to će biti, ja sam spora, ja stvarno, pošto sam u penziji, ne moram ništa, ne moram da pišem, samo stanujem. I onda pišem samo kad mi se piše. Šta me briga? Pa šta kome juri?
Samo stanujem. Dobro, da. A pišete roman ili priče?
Pa ne bih znala baš da objasnim šta pišem. Ja pišem, to je jedinstvena je tema i znam ja tačno šta pišem, nego prosto ne mogu da govorim o tome zato što nije ni vreme ni uopšte nemam, pa to će biti gotovo ne znam kad, za 2-3 godine, ali sad je dolazi vreme kad ja obično pišem leti, kad me niko ne dira i kad me ne gnjavi i kad nemam ništa drugo da radim, i onda gledam kroz prozor, gledam nekoliko dana pa počnem da pišem.
Da li ste nastavili od kad ste zvanično u penziji da pratite kulturne događaje, pozorišne premijere?
Pa u pozorište baš i nisam išla, smučeno mi se. Sad, mislim, onda uvek mislim kako ja, ma neću više da gledam ništa, a onda volim ipak, ja u stvari strašno volim glumce. I volim da gledam predstave, kad je neka divna predstava, ja se strašno radujem. I žao mi je što sve kod nas tako, mislim, teško stanje u kulturi i nema dovoljno para za, a toliko ima darovitih, divnih ljudi, mladih i sve.
Bili ste na nekim upravljačkim mestima u kulturi, bili ste direktorka drame u Narodnom pozorištu, upravnica atelja 212, pomoćnik ministra kulture.
Dobro.
Sada kada biste se vratili unazad, da li biste opet pristali da sednete na takva mesta?
Ne, pa ja sam pristala, mislim, meni su trebale pare, ja sam majku imala bolesnu, mislim, nije ušte u pitanju to.
Ali može li čovjek nešto da promeni sa takvih mesta? To
može, kako da ne, uvek može, ako niste vlastoljubivi, ako vas to ne zanosi, ta glupa vlast koja je meni bila, smešna, ja sam tamo bila stalno, mislim, gledala šta je ovo. Hoću da kažem, ali vlast je strahovito opasna. Jer vi za 3 dana tu neko će da vas vozi nekim autom, doći će neka sekretarica i vi odjednom vam uđe voda u uši. Mislim, i ne znate više gde ste, pošto ste od značaja. A čovek voli da bude značajan. I treba, ja sam, dok sam bila pomoćnik, to je najveća funkcija koju sam imala, pomoćnik ministra za stvaralaštvo, ja sam stalno išla peške kući, kad se vraćam s posla, i autobusom 16-icom, 2 stanice, da se saberem, da ne pomislim da sam ja nešto posebno, nego da se dosetim da sam niko i ništa, i da mislim da se ne uznosim. Jer u stvari, kao što u pozorištu kad igra neko kralja, ne igra kralja, sam taj glumac jako malo treba u postupku da čini. Ostali glumci igraju njegovu moć tako što će igrati strah od njega ili zazor ili će mu se dodvoravati, a vi kad ste u poziciji na vlasti, pomoćnik ministra za stvaralaštvo drži sve pare za stvaralaštvo i svi dolaze kod njega po pare, normalno. I ja sam imala takvih srdačnih prijatelja dok sam bila pomoćnik ministra koji su me nenormalno voleli. Čim sam otišla odatle, više mi se niko nije javio telefonom, nikad. Od tih strahovitih prijatelja.
Srdačnih prijatelja.
Posle kad sam bila direktor drame, ponovo su se ti isti prijatelji javili i ponovo prestali na rez da se javljaju kad sam prestala da budem. Jer ja sam sada davala ostavke, ja mogu po 2 godine da izdržim i posle pobegnem. I isto onda po, treći put kad sam bila direktor u ateljevu, opet su se neki od tih srdačnih, predlažnih prijatelja javili da pijemo kafu, kao gde si ti, neko ko mi nije znao ime, kako se zovem, odjednom kao strahoviti prijatelj moj. Ja onako mislim, dobro. I onda sam jedna, kad me tako zvala ta od tih prijateljica, ja srdečni prijateljica, sam rekao, sačekaj da iskočim kod čupavac iz kutije na nekoj sledećoj funkciji, pa mi se odmah javi, pošto sad nemam vremena. To sam se osvetila za taj lažna prijateljstva. Ali hoću kažem,
tad se dešava, pošto svi dolaze po pare, da svi vam kao, jao, što si ti lepa, pa baš ti lepa frizura ili nešto, što i ne znam, stalno vam govore neke stvari, dodvoravaju vam se zato što ste na vlasti, treba pare da vam uzmu. I onda je to, onda čovjek može da se pobuta uzgordi, pa da pomisli, pa da, onda možete vi da pomislite da ste vi nešto, Bog zna šta, niste ništa, mislim, nego neće vam niko reći od tih dobar dan sutradana kad niste više na tom položaju. To je položaj i to je vlast, vlast je opasna. Ali ne znam zašto.
Zato je bolje biti pisac.
Pa naravno, mislim, daleko je bolje biti privatna osoba.
Draga Ivana Dimić, hvala što ste bili gošća emisije U prvih pet. Nadamo se da nećemo baš tako jako dugo čekati vašu novu knjigu.
Pa 2-3 godine, sad će to.
Kuku, pa onda ne možemo da se intervjuišem. Intervjuje se završite.
Čekati. Ne, bilo je mnogo tih intervjua. To kad sam dobila ovu Ninu, to je strašno bilo. Koliko je bilo tih intervjua, dobro je to jenjalo ikad.
Hvala vam zaista.
Hvala Sanja.
Na razgovoru. Hvala. Poštovani slušalci, bila je ova emisija U prvih pet za 1. jul. Uživajte u ovom lepom danu, pa se čujemo sledeće nedelje.